4. Սուրճը խմելուց հետո Նեխլյուդովը գնաց առանձնասենյակը, նայելու ծանոցագրին, թե ժամը քանիսին պետք է լիներ դատարանում, և իշխանուհուն պատասխան գրելու. Առանձնասենյակը գնալու համար պետք էր անցնել արհեստանոցով. Արհեստանոցում կախված էին զանազան էտյուդներ, և կար մի նկարակալ, սկսված ու շուրջ տված նկարով, որի վրա Նեխլյուդովը չարչարվել էր 2 տարի. Այդ նկարի և էտյուդների և առհասարակ ամբողջ արհեստանոցի տեսքը հիշեցրեց նրան նկարչության մեջ այլևս առաջ գնալու անկարողության զգացմունքը, որ առանձնապես սաստկացել էր վերջին ժամանակները. Այդ զգացմունքը նա բացատրում էր գեղեցկագիտական ճաշակի չափազանց նուրբ զարգացմամբ, բայց և այնպես այդ գիտակցությունը շատ անախորժ էր նրա համար. 7 տարի առաջ նա թողել էր պետական ծառայությունը, վճռելով, որ ինքը կոչումն ունի նկարիչ լինելու, և գեղարվեստական գործունեության բարձրությունից փոքրինչ արհամարաբար էր նայում մյուս բոլոր գործողությունների վրա. Այժմ դուրս էր գալիս, որ նա իրավունք չուներ այդպես վերաբերվելու, ուստի և ամեն մի հիշողություն այդ բանի մասին անախորժ էր նրա համար. Ծանր զգացմունքով նայեց նա արհեստանոցի բոլոր այդ ճոխ պարագաներին, և տխուր տրամադրությամբ մտավ առանձնասենյակը, որ մի բարձր ու շատ մեծ սենյակ էր ամեն տեսակ զարդերով, պարագաներով ու հարմարություններով. Ահագին սեղանի աչքում, պայմանաժամավոր թղթերի բաժանմունքում, Նեխլյուդովը իսկույն գտավ ծանուցակիրը, որի մեջ գրված էր, թե դատարանում պետք է լինել ժամը 11-ին, և նստեց մի տոմսակ գրելու իշխանուհուն, թե շնորհակալ է հրավերի համար, և թե կաշխատի հասնել ճաշին։ Բայց առաջին գրած տոմսակը պատրեց, շատ էր մտերմական, երկրորդը գրեց, սառն էր, գրեթե վիրավորական, այդ էլ պատրեց, և մատը հուղ տվեց պատի զանգի կոճակին։ Դռնովը ներս մտավ մի տարիքավոր, մռայլ տեսքով, երեսը ածիլած ու ծնոտամորուքը թողած և մոխրագույն բամբակակտավե գոգնոցը կապած լաքեյ։ «Խնդրեմ, ուղարկեք կարգի»։ «Լսում եմ»։ «Եվ ասացեք, այնտեղ սպասում է կորչագինների աղախինը, որ շնորհակալ եմ, կաշխատեմ գալ»։ «Լսում եմ»։ «Այդ անքաղաքավարություն է, բայց չեմ կարող կերել»։ «Միևնույն է, այսօր կտեսնվեմ հետը»։ Մտածեց Նեխլյուդովը և գնաց հագնվելու։ Երբ հագնված դուրս եկավ պատշգամբը, ծանոթ կարապանի ռեզինե դողավոր կառքը արդեն սպասում էր նրան։ «Երեկ դուք նոր էիք դուրս եկել կորչագինների մոտից»,  ասաց կարապանը շապկի սպիտակ օձիքի մեջ կիսով չափ շուռ տալով հուշկու արևառ վիզը,  որ ես եկա այնտեղ»։ Դռնապանն ասաց՝ «Նոր դուրս եկան»։ «Կարապաններին էլ է հայտնի իմ հարաբերությունները կորչագինների հետ»,  մտածեց Նեխլյուդովը։ Եվ այն չվճռած հարցը, որ վերջերքը շարունակ զբաղեցնում էր նրան, պետք է ամուսնանալ կորչագինայի հետ, թե ոչ, նորից կանգնեց նրա առաջ, և նա, ինչպես այդ ժամանակ իր վճռին ենթակա հարցերի մեծ մասի վերաբերմամբ, ոչ մի կերպ չէր կարողանում վճռել ոչ տեսը, ոչ տենը։ Ի նպաստ ամուսնանալուն ընդհանրապես այն կար նախ և առաջ, որ ամուսնությունը, վերացնելով սեռական կյանքի անկանոնությունը, բացի ընտանեկան օջախի հաճույքներից, տալիս էր նաև հնարավորություն բարոյական կյանք վարելու, ինչպես նա անվանում էր այդպիսի ընտանեկան կյանքը։ Երկրորդ և գլխավորապես այն, որ Նեխլյուդովը հույս ուներ, թե ընտանիքը, երեխաները իմաստ կտան նրա այժմյան ամբովանդակ կյանքին։ Այդ ի նպաստ ամուսնության էր ընդհանուր առմամբ, իսկ ամուսնության դեմ էր առաջինը բոլոր ոչ ջահել ամուրիներին հատուկ ահը իրենց ազատությունը կորցնելու, և երկրորդը մի անգիտակցական երկյուղ կնոջ գաղտնախորուրդ էությունից։ Իսկ մասնավորապես ի նպաստ ամուսնության Միսիի հետ կորչագինայի անունը Մարիա էր, բայց հայտնի շրջանի բոլոր ընտանիքներում ընդունված սովորության համեմատ նրան մատանուն էին տվել։ Կար առաջինը այն, որ նա տոհմիկ էր և ամեն բանում, հագուստից սկսած մինչև խոսելու, Մանգալու ծիծաղելու ձևը ջոկվում էր հասարակ մարդկանցից, ջոկվում էր ոչ թե մի բացառիկ բանով, այլ օրինավորությամբ։ Նեխլյուդովը ոչ մի ուրիշ բառով չէր կարողանում արտահայտել այդ հատկությունը, որ շատ բարձր էր գնահատում։ Երկրորդը կար և այն, որ միսին իրեն, Նեխլյուդովին, բոլոր մյուս մարդկանցից բարձր էր գնահատում, և ուրեմն նրա կարծիքով հասկանում էր իրեն։ Եվ այն հանգամանքը, որ միսին հասկանում էր նրան, այսինքն ընդունում էր նրա բարձր արժանավորությունները, ապացույց էր Նեխլյուդովի աչքում միսիի խելոքության և ճիշտ դատելու ընդունակության։ Իսկ մասնավորապես միսիի հետ ամուսնանալու դեմ կար առաջինը այն, որ շատ հավանականորեն կարելի կլիներ գտնել միսիից էլ շատ ավելի արժանավորություններ ունեցող, և ուրեմն Նեխլյուդովին ավելի ևս արժանի հարսնացու օրիորդ, և երկրորդը այն, որ միսին 27 տարեկան էր, և ուրեմն Նեխլյուդովից առաջ անշուշտ գրավված կլիներ ուրիշներով, և այդ միտքը տանջում էր Նեխլյուդովին։ Նրա հպարտությունը չէր հաշտվում այն բանի հետ, որ միսին, նույնիսկ անցյալում, կարող էր սիրել ոչ նրան, այլ մի ուրիշին։ Իհարկե, միսին չէր կարող իմանալ, թե կարող է հանդիպել Նեխլյուդովին, բայց հենց այն միտքը միայն, թե միսին կարող էր առաջ ուրիշին սիրած լինել, վիրավորում էր նրան, այնպես որ նույնքան փաստ կար ինը պաստ ամուսնության, որքան և ամուսնության դեմ։ Գոնե իրենց ուժով այդ փաստերը հավասար էին միմյանց, և Նեխլյուդովը, ինքն իր վրա ծիծաղելով, Բուրիդանի էշ էր անվանում իրեն, և այնուամենայնիվ մնում էր այդ էշի դրության մեջ, չիմանալով, որն ընտրել երկու խուղձերից։ Ասենք, մինչև ազնվականների պարագլխի կնոջից, Մարիա Վասիլևնայից նամակ չստանամ, ու այդ հարցը բոլորովին չվերջացնեմ, միևնույն է, ես չեմ էլ կարող ոչինչ անել, ասաց նա ինքն իրեն։ Եվ այդ գիտակցությունը, թե նա կարող է և պարտական է վճիռը հետաձգել, ախորժելի էր նրա համար։ Սակայն այդ բոլորը հետո կմտածեմ, կտեսնեմ, ասաց նա ինքն իրեն, երբ նրա կառքը արդեն բոլորովին անձայն մոտեցավ դատարանի մուտքին, կանգ առնելով նրա առաջի ասֆալտի վրա։ Այժմ պետք է բարեխղճորեն կատարեմ հասարակական պարտականությունս, ինչպես միշտ անում եմ, և պարտադիր եմ համարում անել։ Բացի դրանից, հաճախ հետաքրքրական էլ է լինում այդ, ասաց նա ինքն իրեն, և դռնապանի մոտով մտավ դատարանի սրահը։